Pois tempo agora de Galsentur, tempo de Galicia, sensacións turísticas. Achegámonos como cada xoves a esta sección. Neste caso, acompáñanos outro lado da liña telefónica, Rosana Prieto. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por achegarte os micrófonos da Radio Municipal de Redondela. Falábamos nas últimas semanas de propostas na contorna máis próxima, desas xornadas Coñece Vigo. Tamén a semana pasada falábamos pois en deses beléns, non, que forman parte xa da cultura popular, algúns coñecidos e recoñecidos tanto dentro como fora de Galicia e que se poden visitar nesta época do ano. Pero penso, Rosana, que tamén hai un tipo de turismo que ten tamén o seu momento álxido neste tempo do inverno, que tamén se utiliza, porque non, como agasallo propio ou para lleos nestas festas de Nadal, que é o turismo termal, non, que do que Galicia é un referente.
Efectivamente, o turismo termal ademais ten dúas vertentes, non, digamos a lúdica ou a de lecer, e despois a de saúde, que iso saben o ben, pois as persoas, as galegas, desde que nos hacemos, polo menos, sempre foron os baños, non? Que como se adoita dicir en Galicia, isto de ir aos balnearios para a xente maior de 50 anos. O caso é que efectivamente nós somos unha potencia e unha peculiaridade dentro de Europa, dentro da Península Ibérica, porque en Galicia concéntranse, non sabría decir ya ahora a proporción dos mananciais, pero sí a maior parte dos mananciais da Península Ibérica e en particular de España, porque inda que Andalucía ten varios balnearios, ten menos que Galicia, inda que Galicia non ten todos, digamos, en uso ou non promociona todos, o cual é unha pena, xa o anuncio, porque ademais axudaría o desenvolvemento socioeconómico de lugares que están máis afastados, por eso sobreviven os mananciais. Os mananciais, o termalismo en sí, como cultura, ten unha vantaxa para isto que ahora está de moda, que axuda a deslocalizar as iniciativas de turismo, como pode ser efectivamente construir un balneario, facer unha oferta termal nos lugares máis afastados dos centros urbanos. Entonces, axuda a iso. E recordemos que é importante non confundir spa con balneario.
Sí, que iba a decir, Rosana, que esa cultura do termalismo ou o que nos temos na cabeza como turismo termal ou como tomar as augas, tomar os baños ou ir a un balneario, é un concepto moi diferente o que pode ter a día de hoxe unha persoa nova da que tiñamos anos atrás, non? Falábamos de balnearios, pensábamos neses baños como algo máis ben dirixido a un público maior, a xente xa de idade avanzada, que por motivos de saúde ven para o reuma, ven para problemas de pelo ou de artrosis, acudía a este tipo de centros. Hoxe falamos, pois iso, de spas ou de balnearios, pois xa con esa outra connotación máis lúdica, máis de lecer, máis de prazer, no que o público xoven e mesmo familiar tamén ten, non, unha cabida moi importante.
Efectivamente. É un lugar no que ahora hoxendía fanse produtos moi variados en calquera das instalacións termais galegas, bueno, e en xeral no mundo, pero logo hai que as persoas que van por un tema de saúde ten que ver as peculiaridades ou as propiedades desa auga. Sempre falamos de Ourense, capital termal do mundo, pero bueno, nos na contorna nosa sí que temos tamén temos unha oferta boa que abrangue hasta as horas nocturnas do día. Lembro aquela hora golfa do cine, había no, por exemplo, no balneario de Mondariz, que con precios moi asequibles para todos os petos, hai ofertas incluso en horario nocturno e que non está ademais masificado. Pero antes de entrar, digamos, en materia con un pouco a oferta que pode ter Galicia, eu quero reivindicar aquí as orixes do turismo que teñen que ver co termalismo. Entonces, isto hai que lembrarlo porque a historia, se non a repite, se non ya lembras a xente, pues tende a repetirse. Entonces, quería decir que quinda que hoxe é unha práctica turística máis marxinada, independentemente de que desde Galicia teñamos outro punto de vista, en realidade, ao longo dos séculos XVIII e XIX foi donde xurdiron eses movementos de persoas de estancias ou estadías moi curtas, que foi o que acabou denominándose turismo. Din os expertos que a partir da segunda noite xa é turismo. Entón, é unha unha maneira de definilo, non? Porque logo hai desplazamento corto que o que non pernota. Entonces, en principio quería reivindicar isto, que además colleu forza, como colle sempre, por ese turismo real, non, asociado á cultura balnearia, que no caso de ese Mondariz balneario, concello máis pequeno de todo o Estado español, pois deulle vida e fixo incluso que fose un concello, porque todo ten que ver tamén con este nacemento dese balneario. E, bueno, estamos de celebración porque ven de recuperarse, entre aspas, a Fonte de Troncoso en Mondariz.
Pois falas de Mondariz, balneario, que temos aquí tan pretiño, un concello pois turístico, pero que centra, non, a súa oferta nese balneario. Eu estou pensando tamén na Toxa, que tamén as augas, non, dese balneario fixeron desa illa todo un referente turístico, pois si xa non hoxe o mellor con esa importancia ou con ese despunte, non, con respecto ao reto de Galicia, si falamos do século pasado, era pois todo un referente, non só a nivel estatal, senón europeo.
Efectivamente. O que pasa que, por exemplo, a Toxa é un moi bo exemplo do que non pode pasar. En realidade, eles chegan a emplazarse ali, como decía eu aí un pouco, por causa de que existe ali un manancial, e eso non é movible, non é trasladable, senón levaríano para alguna cidade seguramente. Entonces, a raíz desas, digamos, dese turismo lúdico saudable, construíse, como ti ben dís, pues, o Gran Hotel, o Louxo, etcétera, e crease un complexo turístico, sobre todo nos anos 70, cando nace con forza, aínda que despois chegue hasta os 90 a máxima forza desa illa da Toxa. Pero en realidade nace precisamente por ese manancial. Entonces, nesa orixe desa oferta turística está precisamente esa cultura termal que ao final, o esquecela, eu creo que foi, é unha opinión persoal, obviamente, pero que foi un dos grandes erros na promoción, digamos, ou na comercialización do produto turístico da Toxa, que se uniu, se vendeu dentro dese turismo que se chama de sol e playa, que o que non temos no noroeste peninsular temos moita praia, pero non temos tanto sol. Entonces hai que medir a forza cando un ven, pero sí temos moita auga termal, por eso sí que é moi bon e moi acaído ese exemplo que tú citas da Toxa, porque é o exemplo de que non podemos esquecer a orixe ou como comezan as cousas para logo mantelos sustentables no tempo.
Pois, sen dúbida, turismo termal aí no en Galicia é moito e, ademais, de moitísima calidade, e non é nada novo que se inventase agora con ningún spa, sino que algo que vende bello e que está mesmo na orixe, no? dese turismo en Galicia.
Efectivamente, porque os vencellos ou os vínculos tecidos polo termalismo e o turismo non son só históricos, senón tamén orgánicos, porque a naturaleza mesma condúcenos, digamos, a práctica termal. Os lugares e os tempos da súa realización e o desplazamento cara ás fontes pois fan que se produzan esas estadías, non? Porque ti cando fas un tratamento de algo, si ti levas, por exemplo, non, no termalismo, algo sinxelo, pois colles e dices, vas ás augas, si colles a botella e levala pa casa, bueno, pois os dous días esa, xa non ten o mesmo aroma, xa non ten a mesma forza, entón por eso ás veces hai que sedar os tratamentos ou calquera, digamos, tratamento de relax tamén, non? Porque parece que falamos de tratamento, sempre ten que haber unha doenza, unha enfermidade, pois entonces eso obriga a estadía nestes sitios. E eu son, ademais de moi fan deste turismo termal, creo que unha das mellores, empezábamos a sección así, unha das mellores propiedades que ten ese turismo termal é que onde está o manancial obriga a desplazarse a todo o complexo e non ao revés. Por eso as iniciativas que eu agardo que se reformulen como as da Toxa, pois dirón no seu día estupendos dividendos, digamos que atraeron un turismo cando o Grove non era unha marca turística, si o era a Toxa, que foi primeiro, inda que xa sabemos, Ana, que a Toxa pertence ao Grove, pero bueno, que en principio foi o reclamo ou a bandeira para chamar a ese turismo, bueno, que no seu día deu diñeiro e agora pues haberá que reformular a oferta turística dos balnearios. E como isto vai de balnearios, eu quero aproveitar os vosos micrófonos, se me permitides, para reivindicar que se poñan en valor todos os balnearios. Mondariz balneario é dos, digamos, o buque insignia, temos o de Caldelas aí en Tui, que tamén é moi visitado, independentemente de que non se conoce demasiado así a nivel popular nas xeracións máis novas, pero despois quería reivindicar en especial o balneario da Ferrería do Incio, no concello do Incio, na provincia de Lugo, porque ese balneario sí ten unhas propiedades nas augas que son únicas en toda a península ibérica e que farían ademais desa comarca con unha caída importante ou unha cuasi desaparición poboacional, pois crear algunha iniciativa. E aí está ese Mamotreto, que foi precisamente lugar de veraneo de reis, e agora, pois, non sei en que pode acabar eso da Ferrería do Incio. Entonces, sin abusar demasiado, quería que precisamente se puxera en valor eso, porque si dan vida. Eu vivo hoxe nun concello no que o balneario dá unha certa vida, que é o concello de Pantón, e recuperamos aquela bella expresión que si se decía por aquí, que era «es daqui ou ves os baños», que cando escoitabas de neno nunca te imaginabas que teña algo que ver coa cultura termal, e si tiña que ver coa cultura termal.
Pois un turismo, non? Unha cultura do turismo que segue tendo ese referente no termalismo, aínda que, como dicimos, non, hoxe en día se entende dun xeito moi diferente o dos nosos pais ou os nosos avós, non? Cando ir aos baños era algo pois moi ben pensado para xente maior ou xente enferma, non? Aínda que máis nova, nenos pois que igual eran pois eso, máis enfermizos, e que as augas lles axudaban, non, un pouco a atoparse mellor. A día de hoxe segues empregando, non, para iso, pero non só para iso, non, sino tamén como un turismo de lecer, de relax, para desconectar, non, porque ademais, como te dís, non, esas ofertas de complexos termais están onde está o manancial, e habitualmente son lugares tamén pois máis rurais, máis afastados do ruido das cidades, que nos permiten, non, xunto coas augas, pois ese relax, ese contacto coa natureza, e unha oferta de turismo que se complementa, ademais de coas augas, pois con rutas de sendeirismo, con oferta gastronómica, con outro tipo de propostas.
Efectivamente, hai aí, digamos, unha mistura, cousas do directo, o panadeiro, como sinten o ruido. Mirade, o bo que teñen os balnearios é precisamente iso, son os enclaves, todo vai unido, a propia natureza, como vos decía eu, hai un pouco, obriga a ese asentamento ali. E si facemos así un repaso, inda que o sur de Galicia somos unha potencia, no norte hai algún balneario, como pode ser o caso do balneario de Guitiriz, tamén cunha cultura de vello, para esas longas residencias. Foron establecementos que históricamente deron moita vida aos lugares, pero que temos que recuperar agora, como ti ben dicías, cunha oferta complementaria turística boa, que hai iniciativas, se poñemos o exemplo, que, por exemplo, de Aguas Santas ou de Mondarí Balneario, que si teñen sido sustentables económica e socialmente no tempo. Entonces, isto, o que hai é que copiar as boas iniciativas, non as malas, xa sabemos que hai iniciativas que teñen caído. Despois temos, digamos, a zona máis de Caldelas, non, que é máis, digamos, un turismo máis curto ou estancias, porque ten, como é unha cultura que se conservou en nunhos rangos de idade, non se foi pasando a xente nova. Entón, esa xente nova, ir ao balneario veo como ir ao oficio. Entón, non teñen ese concepto lúdico festivo ou turístico, que é o que lle queremos, digamos, fomentar ou tirar para arriba con esta sección, porque é un lugar estupendo, independentemente, bueno, todo turismo é turismo, a xente vai a Lourdes, pero mismo por o que nos, o mellor imos ao balneario, non? Pero bueno, un clasifícase como turismo religioso e outro turismo de saúde. Neste caso, independentemente de que o turismo de saúde move moito, como ti decías, no inverno, sí que tamén atrae a xente máis nova, porque cando vemos os perfis nas temporadas altas que collen a súa estadía nun balneario, en realidad non son idades tan avanzadas, son menores de 50 anos. Sí que dispois, na temporada baixa, intervén o inserso e demais, e as políticas, bueno, e tamén viaxa quen ten tempo e cartos para facelo, que normalmente xente que está pre-xubilada ou xubilada, que son os que teñen esa disponibilidade horaria.
Sí, pero mesmo no inverno, non? Vemos moitas ofertas agora, pois, de cara a Nadal, a estas festas, ou para unha fin de semana, ou unha ponte, na que hai, sí, non, que xente máis nova, as familias mesmo o completo, porque hai moitos destes balnearios que ofrecen tamén mesmo algunha proposta para os nenos, con outros horarios, non, reducindo o millor pois a estadía no balneario, pero sí que teñen cabida, non, ao longo de todo o ano.
Efectivamente, que se obo tamén destas iniciativas, non, que teñen cabida ao longo de todo o ano, que despois desestacionalizan, porque se ti traes a xente no inverno e a levas a un balneario, un moves, é dicir, pois contribúes a que durante esa época do ano os lugares, estamos falando de que son emplazamentos non despoboados, pero con moi pouca poboación onde están os balnearios, en Galicia e en Andalucía tamén, quero dicir que non é un tema propio noso. Entonces eso axudaría, digamos, a manter e a dar vida, nunca mellor dito, os lugares onde se sitúan estas instalacións. De todas maneiras, quero dicir, hoxendía xa teñen bastantes visitas os que están en funcionamento. Logo todo ten que ver coas xestións, como todo, que se fagan das instalacións e das empresas que se asenten neses lugares. Ti mesmo podemos ver o exemplo da Toxa, é dicir, coa mesma, digamos, filosofía, foi un éxito e, home, quero ser cariñosa, pero non é un éxito agora.
Pois efectivamente, non, o turismo termal en Galicia, que é moito e moi variado, penso que tamén mesmo en prezos, non, ou en categorías, non sei se se pode clasificar así, hai case que para todos os gustos e para todos os petos, algúns moi coñecidos, outros igual non tanto, como nos apuntas a Rosana, pois no Incio, ou o caso de Guitiriz, ou aquí preto o de Caldelas de Tui, pero de seguro todos, non, co seu atractivo e bueno, pois co seus valores, non, a destacar tamén e por que non coñecelos nestas datas, agora que se achega o inverno, agora que se chegan tamén as festas do Nadal, telos en conta, non, como unha proposta máis para turismo, ademais turismo saludable, sustentable, de natureza tamén, non?
Efectivamente. Bueno, quero recordar que, por exemplo, do Carballiño, unha das súas temporadas máis altas é sempre a primavera, porque creen aí o cambio de estación debe facer algunha cousa. Bueno, e hai máis, pedir disculpas, por suposto, a que nos escoite, porque cada un quere que se fale da súa aldea, pero non podemos mencionalas todas, non esquecemos tampouco a cultura, esa cultura tan importante que teñen nesa zona de Curtis, que lle deu moita vida en tempos a Caldas de Reis tamén e demais, porque se si que eran ademais dos poucos que tiñan hotel, porque isto empezou sendo balneario, logo engadiron os hoteis, isto foi como a igrexa e os mosteiros. Entonces, nese sentido, pues a xente tamén se, digamos que se asentabas un pouco a quen tuvera esa oferta, e Curtis e o Carballiño, dentro do que é o turismo termal galego para as persoas, aí sí que xa entramos nunha franxa de idade máis elevada, cara aos 80 anos ou demais, sí que teñen esa cultura, e algún dos que nos escoitará ou foi seu pai ou súa nai, os baños, pero eu recomendolle os baños a todo o mundo, pero tamén que fagan uso desa oferta complementaria e que non por ter pequenos deixen de ir, non? E que teño que levar os pequenos teñen oferta propia, entretenimento vario, ademais que un pequeno enreda con calquera cousa donde hai balnearios, aprenden o que o hábitat e o contacto mentras un se fai o seu tratamento relaxante ou de saúde.
Pois xa o saben, tratamentos para todos os gustos, para todos os tepos, para todos os petos e ademais por toda a xeografía galega, tan só teñen que escoller. Moitísimas grazas, Rosana Prieto, por acompañarnos unha semana máis. Un saúdo.
Grazas a vos e ata semana.